Komentar tedna.
Veseli december. Spomin mi beži k profesorju za svetopismo, ki je bil znan po tem, da je vedno želel posredovati zelo točna in eksaktna spoznanja in ugotovitve, in na ta račun smo se znali študentje tudi tu in tam malo pošaliti. Tako smo mu pripisali ugotovitev, da se je Kristus rodil točno natančno približno 3 leta pred Kristusom. Z določanjem točnih datumov iz daljše preteklosti se seveda pogosto pojavijo težave. Saj takrat življenje podatkovno ni bilo tako določeno, kot je danes. Mimo grede, to marsikje po svetu še danes ni. Kako se nepreverjeni in nepreverljivi podatki dajo zlorabljati, vidimo na primerih številnih migrantov, pa tudi marsikatere ugotovitve naših sodišč. Pričajo o tem. Tako lahko sodišča na vseh naših ravneh obsodi nekoga, za katerega ne ve niti časa, niti kraja storjenega kaznivega dejanja, pa tudi dejanja samega ne pozna. Poznamo pa vrsto primerov, kjer so čas, lokacija ter kaznivo dejanje in storilci znani, a niso obsojani z izgovori, da ni dovolj dokazov. Tudi nekaterih dokumentov, ki se jih spominjamo skozi cerkveno leto, tudi nekaterih datumov, ki se jih spominjamo skozi cerkveno leto, nimajo preverljivih podatkov. Večino teh datumov je na podlagi življenjskih izkušenj določila zgodovina. Cerkveno leto je oblikovano tako, da služi zdravemu življenjskemu ritmu, prilagojeno pa je tudi ritmu narave in kulture. Seveda v okoljih, kjer se je krščanstvo najprej inkulturiralo. V tem kontekstu je Božič postavljen v čas, ko daje narava prva znamenja, da se bo luč okrepila in se bo začelo prebujati novo življenje. Advent pa je po eni strani čas spanja, hkrati pa tudi čas hrepenenja in pričakovanja. Cerkveno leto se konča s praznikom Kristusa Kralja, ki predstavlja nekakšen višek. Ker pa Božje kraljestvo, kot vemo, ni od tega sveta, nas takoj zatem Božja beseda umiri in postavi na realna tla. Najprej nas povabi k razmišljanju o življenju, ki ni sestavljeno le iz kruha in iger, marveč vsebuje tudi razsežnosti bolečine in trpljenja, ter umiranja in smrti, v mnogih primerih celo po krivici. Čim bolj se približujemo Božiču, prazniku novega življenja, tem bolj je tudi Božja beseda napolnjena z optimizmom in upanjem v Božjo obljubo, da smrt ni konec, marveč je prehod v nov začetek in novo življenje. Cerkev nam torej polaga na srce, na adventni čas vzamemo za razmišljanje in refleksijo, kar nas bo napolnilo z upanjem v nov začetek ter s hrepenenjem po novem življenju. Da ta čas čakanja ne bo pretežak, že v prvem delu prihaja med nas dobrotnik sveti Miklavž, ki razveseli otroke, za katere je seveda pasivno čakanje težek zalogaj. Sveti Miklavž je lik velike dobrote in solidarnosti, zato se spomni vseh ljudi, ki trpijo in živijo v težkih okoliščinah in razmerah. Ne nazadnje nam legenda o njem pripoveduje, da je skrivaj pripravil in posredoval darove staršem v stiski, ki so potem lahko poskrbeli za svoje otroke. Za sodobno civilizacijo ta znamenja dobrote seveda niso dovolj, zato si je izmislila še 2 dobra moža, ki pa nimata svojih legend, še manj pa kakega zgodovinskega ozadja. Božiček ni nikakršen starček ali dober mož, marveč je iznajdba potrošniških poželen in zlorab, ki sprevrača zgodovinsko ozadje in zlorablja krščansko izročilo ter sodobnega človeka trga iz konteksta pričakovanja in ropa tako lepe življenjske sposobnosti, kot je hrepenenje. Še bolj banalna je iznajdba dedka Mraza, ki ga je pripeljala zastarela komunistična ideologija, ki je želela zatreti hrepenenje po Bogu in po življenju z njim. Po ene strani tako uvažanje praznih ideologij ustvarja zmedo med otroki, kar je še slabše, pa celotni adventni in božični čas spremeni v čas pohlepnega trženja in površinskega veseljačenja. Advent je čas, ko je Marija noseča in Bog živi v njenem telesu. Matere vedo, kako lep je lahko čas nosečnosti, ko hrepenijo po tem, da zagledajo obrazek dojenčka, ki ga nosijo v sebi. Mnogim se v trenutku, ko zvedo, da so noseče, čas ustavi. Njihov življenjski ritem se spremeni in napolni s hrepenečim pričakovanjem novega življenja. Velikokrat se to materino hrepenenje razširi na vso družino. Noseče matere pa tudi vedo, kako dragocene so moževe pozornosti, ki jih v tem času izkazuje svoji ženi. Če mož v tem času pijančuje in se sprehaja po nepotrebnih nakupih, najbrž niso srečne. Če v ta pohlep zvabi še ženo, je to za dojenčka še slabše. Prav v to prazno hlastanje nas sili sodobna družba. Advent nas torej vabi, da se malo ustavimo, razmislimo o življenju ter v bolj čuteči medsebojni komunikaciji in molitvi zahrepenimo po novem življenju z novorojenim Bogom. Le v tem tihem pričakovanju in hrepenenju se tudi v nas lahko krepi luč, ko vsako adventno nedeljo prižgemo novo svečko na adventnem vencu. Le tako bomo lahko zanosili Boga, ki bo v božični noči zagledal luč sveta. Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišča, želim vam lepo in čutečo nosečnost ter obilo veselja, ko boste v svojih srcih ter v srcih svojih družin in prijateljev v božični noči začutili novorojenega Boga. Komentar sem pripravil Stanko Gerjol.
Komentar tedna.